on lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadiraadio kohvilauda!
Head kuulajad, meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudio külaline on Tõnis Lukas. Tere!
Tere!
No minu meelest võiks teist rääkida kui ajaloolasest, teist võiks rääkida kui poliitikust, teist võiks rääkida ka kui väga kultuurilembesest inimest töötanud, kordamööda nii haridus kui ka kultuuriminister. Kummaks te ennast nagu rohkem peate, kas haridus või kultuuriinimeseks?
Aitäh küsimuse eest. Ma olen seda võtnud naljaga, kui ma olen mõnel hetkel olnud haridusvaltkonnas tööl, siis olen öelnud, et ma olen haritud inimene, kui kultuurivaldkonnas, siis et kultuurne inimene, nagu need kaks asja oleks lahutatavad. Tegelikult ei ole ja ma tegelikult ei suudagi käsitleda neid eraldi. Ja minu jaoks hariduskultuurivaldkond on nii üheselt seotud, et ega ma väga hästi aru ei saagi, miks meil on haridus- ja kultuuriministeeriumid eraldi. Tegelikult võiks nad olla koos, nii nagu nad kunagi olid. Ma saan sellest tehnoloogiliselt aru, et valitsus on lihtsam kokku panna, kui on erinevad erakonnad ja siis on vaja portfelle jagada, aga Eestisuguses riigis võiks kultuuri ja haridusteadus valdkonnad olla ühe ministeeriumi kureerida, sest ma võin selgelt öelda, et ei ole valdkonda, mis ei oleks jagatud kahe vahel. Noh, mis see muusikaakadeemia või muusikateatriakadeemia või kunstiakadeemia, mis nad on? On nad haridus või kultuur või mis see muba on? On ta hariduskultuur või Elleri kool või võtame kas või noorsotööst jällegi ilma kultuuriprojektid, et ta ei saame noorsotööst rääkida või võtame üldharidusest kultuuriministeerium teeb ujumisprogramme koolidele või siis mõtleb välja kultuuriranitsat koolidele, kooliõpilastele, samamoodi haridus ja kultuur ja kõik valdkonnad on tegelikult jagatud. Nii et jah, võib öelda, et minu elu on ka jagatud ja väga otseses mõttes mitte ainult sellepärast, et kultuuri valdkondade vastu huvi tundmine ongi hariduse või harituse üks osa, ja ajaloo tundmine on ju, see on mul koolist tulnud ja minu onu oli õpetaja, ajaloo õpetaja, võibolla sealt mingi eeskuju. Jällegi kultuuri vastu huvi tundmine haridusasutuse rüpes ja edasi mõelda, no esimene ametikoht oli mul kooli õpetaja, siis tulin ülikooli juurde, olin õppejõud, siis läksin Eesti Rahvamuuseumi direktoriks.
No mis see Rahvamuuseumgi on? No, haridus, kultuur.
Just nimetasin muuseumi haridusasutusteks ja viisime ka seadusesse sisse, kui vahepeal olin Riigikogus, viisime ka seadusesse sisse selle, et muuseum on ka haridusasutus samal ajal. Ja olen olnud siis haridussüsteemis Eesti kõige suurema üldhariduskooli ja kutsehariduskooli ühes koos, juht Tartu Kutsehariduskeskus, nüüd on ta Tartu Rakenduslik kolledž ja juhtinud Eesti Rahvamuuseumit kaks korda, kirjandusmuuseumit kord, nii et ka poliitikuna, mina ei oska vahet teha. Need on tegelikult ühe mündi kaks külge.
No ministri ametist olite erinevates valitsustes, kas on võimalik kuidagi võrrelda ka, et kumma Tõnis Lukase sõna rohkem maksis, kas kultuuriminister Tõnis Lukase või haridusteadusminister Tõnis Lukase? Et kas seal on mingisugune selline valitsuses mingisugune hierarhia, selline kirjutamata reegel, et kui vaat see minister ütleb, vaat siis noh, teda nagu me kuuleme rohkem, noh ja siis kui mõni teine ütleb, noh siis kui võimalik kuuleme teda ka, aga mitte nii väga.
Ma tahaks loota, et sõna maksis ühe palju, aga seda siiski kogemuse ja valdkonna tundmise pealt tahakski loota, et olin kolleegidele veenev ühes kui teises ametis ja võib öelda, et kultuuriministriks olles ükskord siis päris olulised asjad nagu näiteks laulu tantsupeo kollektiivi juhtide palgatoetuse süsteemi käivitamine või humanitaarteaduste toetussüsteemi käivitamine, mis kahjuks järgmiste ministrite poolt ei leidnud, aga valitsuses viisin läbi päris olulisi asju, seega sõna maksis. Kui puht tehniliselt vaadata, siis valitsuses iseses hierarhias on asepeaminister üllalt oluline, see on sealt valitsuses tähtsuselt teise või suuruselt teise jõu esimene vastutav isik, kes vaatab, et kuidas siis tema partei või erakond selles valitsuses koordineeritud on, kuidas asendab peaministrit, kuidas vastavad kokkulepet läbi viiakse, nii et teatud niisugune administreerimine isegi mõnes mõttes poliitilises mõttes teine isik valitsuses. Olen ka kord olnud haridusministrina. See tähendab aastatel 2007-2011 Andrus Ansipi valitsuses oli haridus teadusminister ase peaminister, kes asendas peaministrit esimeses järjekorras. Võib öelda, et haridusminister sellisel positsioonil ja kas ongi teine kord olnud üldse. Nii et sisuliselt ma arvan, olid mõjusad mõlemad, aga küsimus oli teil täiesti õigesti suunatud, et see, kas mõnel valdkonnal läheb hästi või millised proportsioonid, ma ei taha rääkida ainult rahastusest, aga üleüldse, millisele valdkonnale tähendus antakse valitsuses, see sõltub väga palju ministri kaalust ja ma usun, et see kaal on olnud, kuigi väljapaistvuselt loomulikult haridusteadusministri positsioon on väljapaistvam, sest teemasid on rohkem. Olen mingis niisuguses küllalt meelevaldses proportsioonis kokku arvestanud, et üldiselt veerand kõigist teemadest, millega valitsus tegeleb, on haridusteadusministeeriumiga kas otseselt tema juhitud teemad või siis, kus ta on oluline partner. Ja kultuuriministeeriumil, taest tahtmata teemasid on vähem. Nii et kui rääkida tsiteeritavusest poliitikuna või ministrina, siis haridusteadusminister on meedias muidugi rohkem kui kultuuriminister.
Mul on jäänud selline mulje, et ERMi direktorina te tundsite ennast kuidagi nagu väga hästi. Sest üks paremaid kõnesid, mida ma olen kuulnud, on see, mille te pidasite ERMi avamisel. Te rääkisite nagu oma kodust, nagu oma kodustest, nagu oma lähedastest inimestest, nii kes need seal töötad, kui need, kes seal kunagi käima hakkavad. Et see oli kuidagi nii südamest südamesse. Inimene, kes juhib asutust, mis talle eriti korda ei lähe, sellist kõnet ei pea.
Aitäh komplimendi eest. Jah, tõesti, need valdkonnad jällegi hariduses või pedagoogide ees ma võin ka ju alustada õed ja vennad pedagoogikas ja ma tunnen seal ennast ka väga hästi endise õpetajana ja loen oluliseks ka seda, et minu ajal, kuigi ma olen haridusminister olnud ju korduvalt ja ka pikki perioode, ei ole ühtegi streiki, aga streigi poegagi olnud. Ma arvan, et see niisugune kaasamine terminin on kuidagi ära lörtsitud, aga niisugune osavõtlikus või osadus ka teema valdamisel ja siis oluliseks pidamisel, et võibolla partnerid või selle valdkonna inimesed näevad, et ma pean neid oluliseks, et ma pean neist lugu. Ma pean valdkondest lugu, ma armastan neid valdkondi, et mul on hea meel, kui see välja lööb või see välja paista on.
Meie intervjuu läheb eetrisse üks nädal peale vabariigi aastapäeva. Milline on teie elus olnud kõige olulisem 24. veebruar? 23. veebruar, see aeg, see periood.
Kuidas see Putin ikka kõik ära rikub? No tõesti.
Ei tea, kas ta tegi seda nimme?
Või? Ma arvan, et siiski mitte, et me peame ennast oluliseks
pidama. Nii nutikas ta ei ole.
Me võime ennast oluliseks pidada Eesti Vabariigis ja meie iseseisus on meile kõige olulisem, aga selge on see, et kõigi suurriikide poliitikas, isegi kui nad mõjutavad meid, ei ole meie esimese viiuli mängija ja ma ei usu, et me oleme küll tähtsad ja meid võidakse ka pidada vaenlaseks ja sõbraks, aga kogu elu ja rahvusvaheline suhtlus ja ei sõja ega rahuküsimused ka muidugi, ei käi meie ümber. Aga tõepoolest, ütleme siis, Vabariigi aastapäev on peetud ka rasketel, keerulistel aegadel ja ülikooli ajal.
Ma neid natukene silmas pidasin, ma ei tahtnud kohe Putiniga.
Ja. Ülikooli ajal sinimustvalge lipp kuskile nurga peale panna või siis Vabariigi aastapäeval isegi väike üritus teha oma vahel. Ja tulevasi ametikohti jagada, kuigi ei olnud veel Eesti iseseisvuse taastamisest lõhnagi, aga naljatoonis jagasime vabariigi ministri kohti
üheteste vahel. Te võtsite kohe haridusministri toonis?
Ei, mul oli siis, ma mäletan küll välisministri, aga see pole nii tähtis.
Ei, aga see on väga huvitav valik muidugi.
Väga tähtsustada ei taha, aga vanemate kursuste ikkagi autoriteetsemad üliõppest said võibolla kõvemad positsioonid ka. Oleme, kes laua otsas istus ja kes teema üles võttis.
Aga enne kui me nüüd edasi oleme, äkki mingi aasta pärast ma saan teile seda meelde tuletada, et näed, sõnusid ära tookord. See ei ole üldse võimatu.
Välistatud ta põhimõtteliselt ju ei ole.
Muidugi.
Aga miks ma Putinit vandusin, ongi see, et kui te nii ütlete, siis mul jääb meelde ju väga hästi see 24. veebruaril 2022. aastal ma siis Tartu linna volikogu esimehena pidasin traditsioonilise kõne Kalevipoja juures, Tartu Vabadusse ja Monumendi juures. Ja loomulikult, kuna kuus tundi, mul ei olnudki kõnet, õnneks mul ei ole kõnesid ennem olemas, sest ma vaatan ikkagi auditooriumi pealt ja loomulikult ma mõtlen läbi, aga küllaltki vahetult enne kõnet. Ja see emotsioon, kui ma hakkasin mõtlema, oligi ju hommikune, kui neljapaikuse sõda algas, nii et kuus tundi pärast seda algust ja meieni jõudis informatsioon ju mitte kell neli alati kõigi kodanikeni, aga natuke veel hiljem, nii et see oli väga värske ja kahtlemata vabaduse ja monumendi ees kõnet pidades Eesti vabadusest tuli see Ukraina rahva vabaduse ja Vene kui agressorriigi küsimus muidugi esimese motiivina ja see oli see valdas meeli ja küllap need kujundid olid kõik sellega seotud. Aga jah, see jäi meelde ja see tõenäoliselt jääb meelde kõigile, nii kõnelejatele kui kuulajatele.
Kui ma õieti mäletan, siis te oma isapoolset vanaisa, vanaema ei ole näinud, sest nemad tapeti 41. Eks.
Just nii, ma saan alati repressioonide tähistamisel öelda, et minu vanavanemad ei represseeritud ega ei saadetud Siberisse, nad tapeti lihtsalt ära.
Ilma igasuguse.
Ja.
Põhjus oli väga lihtne, nad olid liiga edumeelsed, liiga rikkad, liiga
see on ka, jah.
Ise mõtlevad.
Muide jah, et kui ma siit Saaremalt lähen, on see, et ma Tallinnasse, see kord kuigi hommikul nüüd tulin Tartust, ja siis lähen oma isa omaaegsest talust mööda ja hüppan sealt läbi ka selle talumehe juurest, kellega mul on palju rääkida, kes on oma isa tollase talu üle võtnud ja neid ajalugusid asju teab ja vaatan seal natuke, mul on maad ka seal piirkonnas, ka mingid mälestusi hoian. Et tõepoolest üks asi jõukus piirkonna kõige kuulsam talu, eks sealt oli midagi saada, aga isa tapmine oli täiesti juhus, lihtsalt ütleme seos selle kas jõukuse või initsiatiivikusega oli see, et läks talumeeste nii-öelda jalgratta rongkäik, nad võtsid kõik jalgrattat ja sõitsid siis Vanamõisas selle kuulsa ajaloolise Kasarijõe sillani, et vaadata, kas on õhku lastud või mitte, sest teatavasti seal kandis, Lihula, Kirbla kandis pidas ju rinne kuu aega suvesõja ajal, 41. aastal venelased taganesid, aga kuna sakslad kohe järgi ei tulnud, siis venelased läksid uuesti tagasi sinna Lihula kanti ja hoiti see käis käest kätte mõnda aega ja mehed läksid vaatama, mis sillaga on, sest kogu nende kaubandus käis risti rongijaama kaudu, või mitte kogu, aga ikkagi oli oluline vaadata, kas tee on vaba sealt. Ja lihtsalt venelased tegid aarangu, võtsid esimest 6 meest kinni ja küla olulisemad isikud olid seal eesotsas. Eks? Ja siis lasti maha laskmisele viidi 6 isikud, kes kätte saadi, teised põgenesid. Minu isa oli 17-aastane, tema isa oli siis üle 40. Ja nad viidi siis maha laskmisele ühte kraavi, kamandati kõik 6 külamehed sinna kokku ja lihtsalt kuna kuulipildur hakkas ofitseriga vaidlema, kuni see pidi teda ähvardama revolvriga, kui ta ei ava kohe tuld, siis minu isa sai põgenema ainsana maha laskmiselt Roomas sealt kraavist välja ja kuna lahing käis, siis venelased ei tulnud teda ka sealt
tagajama.
Ja, nii et võib öelda, et tema lasti maha lihtsalt, kuna ta oli Eesti talumees, tema no, minu vana isa, aga isa põgenes ja siis oli isa metsas, nägi hirmusantsu või noh, ei saa öelda, et päris gruppi liige oli, aga nii, ja kõik, hiljem Saksa sõjaväes ja nagu need asjad olid, talu veeti kaost käest ära, aga jah, ega siis see ajaluhuvi on kindlasti, või ütleme, isamaalisus on kindlasti kodust lihtsalt kaasa imbunud, ilma et keegi oleks seal isamaalisi kõnesid mul pidanud ja pigem hoiti võibolla, et poiss tuule pea läheb kuskile õiendama ja ega kõigist lugudest isa ja ema mulle koolipõlves ja nõukogude ajal ei rääkinud ka just selle pärast, et nagu hoida, eks inimesed hoidsid oma traumasid endale ja jutud läksid valla ikkagi siis, kui see vabadus hakkas koitma ja mitte ainult perekondades, noh, mina olin siis ka teks Mart Laariga 8 kuulutasime välja, kuna mina olin muinsuskaitsetsi noorte toimkonna juht, Mart Laar oli ajalu toimkonna juht, 88. aastal siis 100 aastat sai Jakob Hurda sellest vanavarakogumise aktsioonist üleskutses, siis me kutsusime ka nüüd 100 aastat hiljem Eesti rahvast oma mälestusi rääkima, sest see vana vara nimetati küll, aga no see vanade asjade kogumine oli seal teise järguline, rohkem lood olid tähtsad ja ma olen käinud mööda külasid ja kogunud mälestusi pärimust ja inimesed hakkasid vaikselt rääkima. Kuigi päris avameelselt hakkasid rääkima ikkagi siis, kui oli juba Eesti lipp vardas, et päris nõukogude ajal neid julgeid rääkijaid oli vähem.
No see oli see alaloidlikus, eestlase alaloidlikus.
Noh, kas just, no ja eestlase võib öelda, me oleme siin tuule tallatud maal ja võõrad vägivallatsejad on käinud edasi tagasi, usaldada pole põhjust olnud.
Kas teil sellepärast on mingisugused pahandusi ka olnud, noh, ankeedis ju kuskil kindlasti see oli, mingis toimikus see oli ju kõik kirjas?
No jällegi, kui ma saatesse tulin selge, et räägime isiklikke asja ka, aga ma ei taha mingit isikukultus juttu siin hakata rääkima ja noh, loomulikult neid asju, mis juhtusid noores põlves oli nii kooli ajal kui ülikooli ajal ja no võib siis öelda ilma pikemalt peatumata sellest tähendus, et detaile ei ole ju raadiokuulele väga huvitav kuulata, aga nii keskkoolist kui ülikoolist saadeti mind välja või sooviti vähemalt välja saata, keskkoolis teised õpetajad said jälile ja kirjutasid ümber iseloomustuse, mille klassijuhataja oli ette valmistanud. Aga noh, ülikoolist läks ikkagi välja mitte soosiv iseloomustus ja keskkoolis tehti ka mitte soosiv iseloomustus ja ikkagi ideoloogilistel põhjustel. Sest noh, jällegi, ega siis noor inimene ei suuda ennast oma hoiakuid väga vaka all hoida.
No ma küsin seda sellepärast, et praegu noortel inimestel, kes on sündinud siin 30, 20, 10, 90, 10 aastat tagasi, nendel puudub absoluutselt ettekujutus, mis tegelikult tähendas elada sel ajal. Kui su vanaisa oli maha lastud, isa pea aegu, tähendab, meil on praegu siin distantsilt väga lihtne arvata, et noh, miks üks tegi nii ja miks teine tegi naa. Meil ei ole seda ettekujutustki, mis tähendab elada niisuguses olukorras, niisugustes tingimustes, kus sa pead mõtlema mitte ainult enda, vaid oma lähedaste laste, vanemate, kõigi nende peale. Et oidku jumal, et me peaksime kunagi olema ise sellises olukorras. Mina küll ei tea, mis otsused ma siis teeksin. Mina ei julge praegu käega vastu rinda taguda, et jah, ma olen siis niisugune ja naasugune.
Kaks mõtet. Üks esimene on see, et repressioonid või vägivald puudutas kõigi perekondi peaaegu. Või no ütleme, kui minna laiema suurt perekonna osa, võibolla mitte otse isa ema kõigil või
suguvõsa.
Aga suguvõsa laiemalt perekonda igal juhul. Keegi viidi Siberisse, keegi lasti maha, keegi hukkus rindel. See jälg meie rahva ajaloos, mille kõik sõjad tegelikult, ka esimene maailmasõda ja vabadussõda. Ja enne seda Krimmi ja muud, eks, kui me olime keisririigi lippude all, pidime Türgi surema seda. Ja Türgi sõda, kõik asjad. Aga teine ilmasõda meie rahva mällu ja ajalukku vajutas, see jälg on ikkagi väga verine ja väga raske ja lõpuks meie oma demograafiaga või see oma arvukusega maksame seda siia maani. Eks. Sellepärast meid on nii vähe, sellepärast me oleme suhteliselt väike rahvas, et meil ei ole lastud rahulikult kasvada, et me oleme siin tuuled allatud, sõdade pillutatud ja kogu aeg vähendatud koosseisus ja maha tapetud inimestega. Nii et kõiki tabasse kindlasti paljusid perekondi ja see tuleb tuttav ette. Ja teine pool sellest asjast on muidugi, et võibolla osa, kes olid aktiivsemad, jäid rohkem pilgu alla ja nende, noh, ütleme, kas kuskile ülekuulamistele kutsumisega või hirmutamisega või ütlemisega, et kui sa, ma ei tea, komsomoli ei astu, siis sinuga juhtub seda ja teist ja kolmandat või isegi koolist välja viskamistega hirmutati teised ära. Ja niimoodi ju tegelikult taltsutataksegi rahvaid. Niimoodi agressor ju tegelikult ju vägistab allutatud rahva ära. Aga ma tahan sinna juurde öelda, et need, mind alati haavab, kui räägitakse, no eestlane, üks eestlane on teise eestlase, ma ei tea, magustoit või eelroog või midagi ja ei, no me oleme muidugi kadeda, no me, Eesti rahvas, mis me eestlastest räägime, et Eesti rahvas on, kaebab teine teise peale ja nii edasi, aga ajalugu ei, tegelikult ei kinnita seda, et me oleme kuidagi eriliselt vastik rahvas võrreldes teistega. Võib isegi öelda, et niisuguses olukorras, kus kõik põlvkonnad olid järjest peksa saanud, isegi 45. 46. 47. aastal, kui oli selge, et valget laeva ei tule, et meile appi ei tulda, et me jääme okupeerituks, ikkagi külade kaupa varjati metsavendi näiteks. Ega KGB või ütleme siis, ega NKVD-l ei olnud kerge seda infot kätte saada ja varjati ja mõned lood tulevad alles praegu välja, kui paarkümmend aastat kedagi peideti enda juures eluga riskides või siis ei antud informatsiooni välja. Eesti rahvas on ikkagi olnud nendes oludes väga vapper ja kokkuhoidev ja olulistel hetkedel. Kuidas me vabaduse välja kuulutasime 1918, kuidas me vabadussõja võitsime, kuidas me nüüd, noh, kõik need perioodid, metsavendlus, need ma rääkisin, aga ka taastasime, me suutsime ikkagi ühes koos otsuseid teha, nii et kuidagi ma arvan, et on alandav rääkida Eesti rahvast kui eriti kiuslikust ja sellisest pealekaeva rahvast. Kindlasti see nii ei ole.
Kui me siia vahele kuuleme natuke muusikat, mis võiks olla, mis siia sobiks?
No siia sobiks muidugi mõni isamaaline marss. aga teeme seekord nii, et ei tule, sest Eesti Vabariigi aastapäeva ümbruses on neid olnud palju ja pisar silmi neid ma olen kaasa laulnud ja laulan ka edaspidi, aga kuna siia saatesse väga palju lugusid ju ei mahu, siis lihtsalt huvitavuse mõttes, et siin paradoksi laulja Peeter Kirss lahkus meie hulgast hiljuti, et ära möödumust lähedalt. See on ju ilus originaal lugu, mis oli nooruspõlves ilus kuulata.
Tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Tõnis Lukas. Teie oma muusikalised saavutused on millised? Kas me leiaksime kusagilt, noh kui niimoodi sobrada kuskil sahtli põhjas mõne helikand ja mõne kasseti, kus Tõnis Lukas laulab mõnda romanssi?
See ei ole 100% välist, et on mingeid
kuskil on teda käles.
Et on mingeid selliseid salalindistusi kellelgi, aga no üldiselt võib öelda, et asi piirdub sellega, et kuna ma sõnu hästi tean väga paljudes repertuaarides nii üliõpilas korporatsioonide seltside laule, isamaalisi laule, aga ka levi laule, siis ja sellist etteastumise julgust on ka piisavalt, siis ütlen väikestes seltskondades võtan laulu üles ja mulle meeldib eriti solistina laulda sellepärast, et musikaalsus ei kannata nii-öelda mitmeäelselt täpselt teistega koos laulda.
Segakoor ei ole väga sobilik segamise mõttes.
Ja, et ei hullu pole, aga ütleme siis nii, et muusikalist haridust ei ole ma nii palju saanud, et võiks rahul olla. Kui midagi elus kahetseda või millegi peale mõelda, siis oleks võinud olla jah, rohkem muusikalist haridust, kuna suguvõsas on ikkagi muusikalise kuulmisega inimesi ja ma sellest ka päris ilma jäetud ei ole. Nii koorijuht ja kui pillimängijaid, siis keraamikud muidugi ka ja kunsti inimesi, siis ütleme nii, et kui õigel ajal oleks õigete asjadega tegelenud, siis ei peaks kahetsema, tõenäoliselt oleks ka muusikas saanud midagi rohkem kaasa lüüa, aga praegu tunnen rõõmu sellest, mis teised teevad ja ega seda ei ole ka ju sugugi vähe.
No kunagi nooruse ajal, minu nooruse ajal kaas arvatud, oli ju selline ütlus, et kui lõpetasid 8. klassi või keskkooli, et teie ees on kõik teed lahti. No võibolla olid, võibolla ei olnud. Mis ajast te mäletate, et enam vähem hakkasite ise aru saama, mida te elus tahate teha või kuhu te tahate liikuda? Et kas selliseid, kui kõik teed on lahti, siis on väga raske valida seda õiget. Te kohe teadsite enam vähem suunda, kas keegi selles mõttes aitas seda suunda leida või te ikkagi ise otsisite selle oma tee alguse, selle raja alguse üles?
No ma olin ikka kaunis loll suhteliselt hilise noorpõlveni selles
mõttes. Ma loodan, et siit ei tule nüüd mõte Õhtulehe pealkirja.
Ei, aga ma ei tea. No, see on niisugune vabasoormis. Rumal või poisike, ütleme siis niimoodi. Loll ei saa kinnitada, sest kooli lõpetasin päris hästi ja võitsin siin olimpiaadi ja nii edasi. Nii et see oli võib-olla natuke laiemas tähenduses. Aga jah. Võib öelda, et inimeseks sain ikkagi ülikooli nii-öelda esimese kursuse jooksul. Ma ka kohe ei läinud pärast keskkooli ülikooli, sest vahepeal läksin tehnikakooli, autoelektriseadmete remondi Luksep, pärast Gustav Adolfi gümnaasiumi või esimest keskkooli Tallinnas. Seda ajalukku ei saanud kohe esimese korraga sisse, see oli väga suur konkurs.
Ja et sõjaväki ületaks...
Ei, vaata, kus juures ei olegi nii, et see ei olnud esimene motiiv, ma ei osanud isegi selle peale mõelda. Ma teadsin, et ilmselt tuleb siis sõjaväkke minna, aga isa luges siis, vana talumees, luges siis ajalehte just ja kui oli teada, et ma sisse ei saanud, vaatas lehest, kuule, poiss õpi amet, aga tal võibolla see ka, et ma lähen kuskile ülikooli, võibolla ei olnud ka see esimene asi ja nüüd tal leidis poiss õpi amet, et siin on ka mingi kasulik asi, et autode värk. Ja siis ma läksin sinna see minu jaoks personaalselt, ma ei tea võibolla, mis isa mõtlesin, aga minu jaoks personaalselt ikkagi selgus see, et nüüd oli bronni all see või ütleme andis vabastuse tehnikakool Vene sõjaväest, see selgus asja käigus, siis kui ma seal sees olin juba. Nii et minu isiklik motiiv tegelikult see otseselt ei olnud. Loomulikult, miks ma ei tahtnud.
Meeldi oli ühendatud kasulik.
Jah, just, et ei tahtnud sinna Vene sõjaväkke minna, aga ma ei, ei mõelnud selle peale nii. Ja, aga kujunemisloost tõepoolest, et kui rääkida, mis võis kujundades tagantjärgi vaadates, kõik need asjad, ajaloo huvi, nagu rääkida isamaalisusest, see tuli kodust, aga kindlasti ka siis laiemast suguvõsast, sest neid represseeritud oli teisigi. Isapoolsest me rääksime, emapoolne oli Hiiumaalt, või on praegugi Hiiumaalt suur suguvõsa. No, ma võin siiski öelda, et üks onu tütardest on abiellunud siia Saaremaale ka, Kuressaares. Nii et saarlastega on väga hea suhe.
Mina kui sünnipärane muhulane, ütleme, just jumalast üks kõik.
Aga seal siis suved veetsin vanema juures, kes elas siis koos oma ühe pojaga, Eevalt Terasega, kes on Kärdla linna aukodanik ja kuulus õpetaja, ajaloõpetaja ja koorijuht. Aga seal suvel need ajalooraamatuid ja Parijõgi eestiaegne õpik ja lugesin seal ja ühte teist veel. Ja ma arvan, et see ajaloopisik on siiski sealt onu juurest. Ma kujutan nii ette. Ja selle rumaluse juurde ma võin siis öelda, et tõepoolest koolis mul oli ka kolmesid ja ajalugu oli ka kolm. Aga ma võitsin ära üle, ei saa öelda riigilise tollal, üle Eestilise ajal olimpiaadi. See teemad olid tol korral 79. aastal sobivad. Uh-huh. Et nad olid Tallinna ajalugu, olimpia aasta eel mõeldi, kui välja, et ei olnud mingi komsomoli või midagi sellist. Tallinna ajalugu ja küll teine olimpialinn oli Moskva, aga seal olid põhiliselt Moskva vanema ajaloo küsimused. Keskaja, ütleme Moskva ehitised ja arhitektuur.
Vanuse vahe ei ole ka väga suur.
Moskva muidugi siis oli veel võsa, kui Tallinn juba oli linnana ära märgitud, aga see on ka Kiievi ja Moskva vahekord praegu.
1147 ja 1156, eks?
No jah, võib olda nii, et 1954 ja no Moskva mainimine on üks asi, aga ta oli ikka külakene, eks, no, linnaks sai ka suhteliselt hilja. Aga jah, see selline vahepeatu ja olümpia või ütleme siis spordiajalugu, olümpiamängude ajalugu. Ja ma olin küll 10. Klassis ja koolis oli 4 osalejat vanemas vanusegrupis. Ma olin 10. Klassis, vabandust, jah. 11. Klass oli sest lõpuklass. Ma olin eelviimases klassis ja põhiliselt osalesid seal 11. Eks ju, vanemad klassid. Aga osalesin koolis, jäin 4 hulgast 4. Rajoonis, siis Tallinna sisestes rajoonides jagasin 2. ja 3. kohta ja üle riigilise võitsin ära ajaloolimpiaadi ja siis ajaloõpetaja, kõik üldse õpetajad vaatasid, et kuidas ja siis ma hakkasin 4 saama. Aga
nad tundsid teie hääduse ära.
No ütleme nii, jah, aga ja see oli väga suur üllatus, eks ju, kõigile. Nii et mingi sisemine niisugune huvi asi oli, aga see ei avaldunud kuidagi minu igapäevases püüdlikkuses ja tegevuses. Oli niisugune spordipoiss ja ülikoolis, eks seal esimesel kursusel nagu ikka sisseelamised ja muud ja peale tehnikakooli ka, eks ju, siis eks ma seal olin nagu olin, Eesti ajalugu muidugi huvitas, aga eks need elumere laened lõid ka ikkagi seal, noh, minul nad, kuna ma olin juba ka tehnikakooli kogemusega, mul nad üle pea kokku ei löönud, aga eks aega läks ühe ja teise peale. Aga kuidagi siis jäid minu peale mitmed vastutused, et Noor Tartu selline pool põrandaalune organisatsioon, mis lõpuks pandi ka kinni sellel ajal, kui mina seda juhtisin pärast hiljem ülikooli juhtkonna ja linna partei juhtkonna poolt keelati ära. Selle juhtimine oli vaja üle võtta, kuna vanemakursuse üliõpilased, kes seda juhtsid, Mart Laar, Heiki Valk, kui Lauri Vahtre veel läksid diplomitööd kirjutama, keegi pidi seda asja siis vedama, see anti mulle üle ja mitmed vastutused veel. Me ülikoolis juhtisin seal hiljem ajaloringi, teadusliku ringi või siis ka üliõpilas esimehena kogu ülikooli üliõpilas teadusliku ühingut. Ja siis ma nagu No siis ma sain sellest vastutusest või see vastutustunne jõudis minuni ja siis sai minust ka noor teadlane ja selline aktiivne tegutseja mitte ainult pidustuste rindel, vaid no, teaduse ja sellise noorte liidrina.
Miks sellest noorest teadlasest päris teadlast ei saanud?
No see on selles mõttes tinglik, et mis tähendab päris teada, aga ütleme tõesti väljakujunenud. Ja just väljakujunenud. Lihtsalt valikud olid sellised, et professor Vahtre oli mu juhendaja ja tema soovis, et ma jääksin pärast ülikooli aspirantuuri. Tollal oli siis see, ja nüüd on magistrantuur ja doktorantuur, siis oli see aspirantuur. Kraadi tegema ja nooreks õppejõuks, aga tollal Nõukogude ülikool polnud suuteline mind veel vastu võtma, kuna see ka viimasel kursusel taheti mind 3 välja visata ideoloogilistel põhjustel Nõukogude vastase käitumise.
Kes teid siis suhtes. Nagu ära kaitses? Keegi pidi olema,
jah, 87. aastal
jätke nüüd poiss rahule.
Ütleme siis nii, et hästi lõpus, kuigi jah, see viimane pauk, ma just kui fosforiidi vastaste loosungitega ronisin Raekoja seinale rahukontserdi ajal 87. aastal, siis võttis miilitsa sugemetega komsomol mind maha, hakkad detaile täpsustama isikuid sealt seina pealt ja mina ei näinud ühtegi miilitsat, aga ülikooli partei juhtkond ja juhtkond väitis, mul oli diplomitöö tehtud juba selle ajal ja noh, ütleme siis kõik oli sisulises mõttes suurepärane. Vahetult enne lõpetamist siis ülikooli juhtkond väitis, et miilits tegi mulle protokolli, ma ei näinud ühtegi miilitsat sealt, aga no ma aiman, kes need miilitsad olid, kes mulle siis nii-öelda protokolli tegid. ja taheti mind siis välja visata. Aga siis tulid tõesti üliõpilased, ka juuratudengid, kellega ma olin sõjaväelaagris olnud eelmine aasta ja hakkasid seal ülikooli juhtkonnale selgeks tegema, et praegu 87. aastal ei sobi enam. Et saate endale, noh, ja ma ei hakka kõik need termineid kasutama, mis seal, aga sellel hetkel siis, ütleme siis aasta või kaks, varem oleks see olnud välja viskamine, aga sellel hetkel ja ka dekanaadis, noh, asi piirdus siis sellega ja osa üliõpilasi, kaasüliõpilasi käis seal rääkimas, et ei tohi välja visata ja vabadustuuled olid juba ikkagi nii, juba soosisid mind ka, et sain ainult kriitilisema iseloomustuse, aga sain lõpetada ülikooli ära. Ja vabandust. Ja siis ma jäin Tartule suhteliselt lähedale Rõngu kooliõpetajaks, mis oli ka professor Vahtre soovitus, et ma ei läheks kugi eemale, vaid et ma tõmbuksin. Ja kaks aastat hiljem, kui ma olin kaks aastat juba koolmeister olnud, siis oli Eesti elu edenenud juba nii kaugele, et Tartu Ülikool oli valmis mind võtma siis aspirantuuri, mis ma hakkasin kohe tööd tegema ja noore õppejõuna. Aga siis pakuti Eesti Rahva Muuseumi direktori kohale kandideerimist ja muuseumi töötajad tulid ja ütleme siis nii, et kui sa oled, ma olin ennem olnud Eesti kongressi saadik ja aktiivne igat pidi ja Eesti kodanike komiteesid juhtinud ja Rõngus teinud ja Muinskaitse seltsi juhtkonnas ja mis olid ju poolpoliitilised organisatsioonid ja siis kui see voog, see rahva liikumistest alanud niisugune tegevus ja voog kandis kaasa, siis tuli võtta juba mingeid vastutusi, kui sa ütled, et endised parteilased ja kommunistid ja kommarid tuleb kõrvale jätta, tuleb teha uut vabariiki, siis keegi peab ju ette astuma ja siis kui inimesi, uus põlvkond peab võtma vastutust ja võeti valitsuse tasemel, võtsid ju paljud tollased õpingu kaaslased kohe vastutuse ja minu vastutus oli siis Eesti Rahva Muuseum, aga muidugi seal administratiivse tegevusega läks juba aeg selle peale, et eks ma mõned teaduslikud artiklid tegin siis ja hiljem, kui ma Tartu linnapeana ka sain siis, võib siis öelda, et Reformierakond, kes mu tooli jalga seal näris, võimaldas mulle siis akadeemilist puhkust poliitikast ja ma tegin ära oma magistritöö, mida juhendaja pidas ka doktoritöö vääriliseks, tegin sellest ka artikleid, aga siis edasi läks juba asi siis doktorantuurist eksmatrikuleeriti mind ilisem rektor Kalm, Volli Kalm, kes oli siis õppetegevusega seda koordineeriv prorektor. Ja siis tema asi oli siis immatrikuleerida ja eksmatrikuleerida üliõppile, siis ta ütles, et eksmatrikuleerida ministrit oli tõeline nauding. Et ütleme, kuna ma sain haridusministriks, siis haridus- ja teadusministriks, siis ja doktorantuurist tuli mind välja arvata ja edaspidi olen olnud. No ei saa öelda ka ainult poliitik, ma olen päris elus käinud ju ka kooli juhtimas, nagu juba juttu oli Eesti Rahva Muuseumi. Elu andis mulle võimalus Eesti Rahva Muuseumi üles ehitada. Selleks ma tegin ikkagi poliitikast kõrvalõppe, sest minu meelest on oluline, et inimene oleks kursis ka päris eluga ja seal midagi saavutaks, siis ta saab midagi poliitikas realiseerida. Ainult poliitilises torus olles jääd elu kaugeks.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd natuke muusikat, mis see võiks olla?
No, ma sõitsin siia Saaremaale ja raadiost kuulsin niisugust suurepärast laulu, mis on jällegi ma ei saa öelda kultuuri ja hariduse vahepealne, aga ütleme kultuuri valdkonnast. Agatha Kristi ainetel 10 väikest neegrit Evelin Võigemasti esituses.
Kümme väikest neegrit laua sõid, üks väike neeger ise ennast ära sõid. Järgi jäi neid üheksa, üheks väikest neegrit heitsid magama, aga ühele ei õnnestunud enam iial ärgata. Ära kaugele üks oli läinud juba liiga kaugele järgi jäi neid seitse
meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Tõnis Lukas no me ei saa rääkida teiega tund aega ilma et me ei puudutaks isamaad Kui isamaad omal ajal ei oleks sellisel kujul sündinud, mis erakonnast te praegu oleksite? Puhas selline mõttemäng.
Võib öelda, et ma ei olekski erakonnas, sest ma vahepeal ju lahkusin erakonnast, läksin Eesti Rahva Muuseumit juhtima ja siis ma läksin edasi haridussüsteemi Tartu kutsehariduskeskust juhtima. Ja ma olin ikkagi poliitikast väljas, ma ka hommikul ei avanud kohe päeva uudiste lugemisega ja see asi jäi mulle nagu kaugeks, sest ega mind kunagi ei ole huvitunud, kes kellega käib kuskil komisjonis või kuidas hääletada kellegile kott pähe tõmmata ja edasi, nii et see ei ole mulle huvi pakkunud, mul on ikka huvi pakkunud see sisu ja see isamaaline sisu, Eesti iseseisvus nimel pingutamine, see ikkagi on see isamaasse ma omal ajal astusin, et vahepeal selle ühinemistega ja kuidagi see hakkas ära kaduma, see isama põhi olemus või see minu jaoks see signaal. Ikkagi, või...
See ei olnud hea mõte see ühinemine nüüd tagant jääb targana.
Ma ei saa ka seda öelda, et võibolla me naudime neid vilju näiteks ka praegu, et me oleme suutnud kasvatada mingi osa poliitikuid isamaalisesse sellisesse voolu või hoiakusse ka selle läbi. Nii et mis siin ikka tollal tundus, et jõudude ühendamine on oluline ja praegu võib siis öelda, et kui jõudu on palju, siis saab ka tõusta kõrgele. Nii et jah, et, aga mingi niisugune hägustumine seal oli, nii et võib öelda küll, et kui isamaa ei oleks oma nime tagasi saanud, siis pigem ma ei oleks poliitikasse naasnud. Nii et see selles mõttes, ma endale olen küll selgeks teinud, et see valik oli üks ühene. Et ma ütlesin ka kutsujatele, et kuna nüüd on isamaa nimi ka taastatud, nüüd on ka kõigil aru saada, miks ma selle parteiga uuesti liitun ja millega tegemist on. Et minu jaoks see on oluline, jah, et ma ei hakka muid asju siin spekuleerima.
No eelmisel suvel, kui oli isamaa uue esimehe valimine, te kandideerisite ja jäite teiseks. Kui ma oleksin olnud hääletaja, ma oleksin valinud teid.
Aitäh, neid inimesi oli, kes mind esitasid ja valisid. Ja me läksime muidugi juba teadmises, et me ei hakka omavahel vastanduma. Sest võibolla see... Teatud edu elamus, mis oli ka isamaal sellest eelmisest valitsusest, kus me peisime praktiliselt kõik asjad läbi, mis me lubasime. Ja viimasel ajal ongi, ja natuke see vägivalla tunnetus või ebaõigluse tunnetus, kuidas, nüüd ma võibolla hakkan, ma ei hakka nimesid ikkagi nimetama, aga kuidas siis praegu võitnud või võimul olev koalitsioon ehitas ühiselt üles Ja valimiskampaania meid mutta Trumpides või ütleme siis, kuigi me olime valitsuses koos sotside ja reformierakonnaga, ikka ilmusid neil reklaamid, et ütleme Eesti rahvas, seal on oht, kui te valite selle teise poole. Uh-huh. Ja isamad pandi patta ja loosungite all, et nad töötavad Ukraina vastu, nad õõnestavad Eesti kaitsevõimed, mis oli absoluutne vale. Absoluutne vale. Ja ma arvan, et see niisugune, et meid rünnati ja et just oli näha ja hiljem ka need propagandameistrid, kes toetasid nii-öelda praeguse koalitsiooni või liberaalse koalitsiooni sündi, ütlesid, et nad ei tahtnudki niivõrd palju teha teistele kahju, vaid tahtsid just haavata Isamaad, sest noh, see on sisulist konkurenti. Ja selline, see tegelikult meid ka liitis, et me ei läinud oma vahel kaklema sinna kampaaniasse, vaid läksime Isamaad tõesti tugevdama. Ja praegu see tuumik, me kandideerisime, me töötame koos ja see koostöö on praegu see nii väga hea.
No selle vastandumise näite, et me näeme ju mõne teise erakonna baasil, kuhu see lõpuks välja viinud on. Ülge, kas Isamaa on praegu kõige parem erakond, kõige tublim, kõige toredam, teil läheb nii hästi või läheb teistel lihtsalt niivõrd palju halvemini? Olete te nii head või on teised nii kehvad?
No me oleme tõsiselt võetavad mitmes praegu väga olulises teemas. Majandus, valdkond ja haridus, mis mul teeb head meelt, et on kohe näha, et haridusvaldkonnas meid usaldatakse. Kultuurivaldkonnas samamoodi ja on mitmed niisugused asjad ja loomulikult julgeolekud. Isamaa isenesest läbi aegade on pakkunud niisugust turvalist sõnumit või ütleme, turvalisuse tunnet, et see põhiseaduslik mõte, et me ei lase lihtsalt, ei lähe ühe päeva liblikaid püüdma, et kui on vaja mingid majanduslikult raskust, toome kõvasti välistööjõudu sisse, aga me mõtleme sellele, mis see tulevikus meile tähendab. Mis koore see meile tulevikus ühiskonnas on. Või et meil põhiseaduses on ikkagi kokkuleppe, et Eesti valitsemine, Eesti riik peab tagama Eesti rahvuse, keele, kultuuri püsimise. Et me oleme siin pühendunud ja ilmselt ka usaldusväärsed ja sellest praegu see meie toetuse tõus. Ja ma arvan, et väga paljuski on see rajatud sellele ohjeldamatule kriitikale, mis meie suhtes tehti. Vaat meid rünnati ka ajakirjandus selle, me viisime läbi ja küll kellelegi ei meeldinud pensionireform ja jällegi võib vaielda. Aga kui me lubasime, me viisime selle läbi. Ma ei taha sellele teemale keskenduda, aga me viimases valitsuses me viisime läbi eestikeelsele õppele ülemineku. Mis läks täpselt selle, noh, ütleme natukene muudetud kavajärgi, aga ikkagi selle retsepti ja kavajärgi, mille mina esitasin. Mille me oleme Tartus ennem läbi viinud. Mis nüüd läheb ellu, mida ei olnud seni suudetud kokku leppida. Teised partnerid ei olnud sugugi nii altid sellega kaasa tulema. Aga me viisime konkreetselt selle sisse ja tegime ära. Koalitsioonileppesse viisime sisse, tegime ära. Peretoetuste ja palju ütleme lasterikaste perede toetuse tegime, kellelegi meeldi, aga me tegime ära ja selles mõttes see, et me teeme ära, mis me oleme lubanud, see on taustal inimestel ka sees
see on see,
ja just nimelt praeguse tegevuse taustal, kus valitsus on oma lubadusi rikkunud või ei ole neid täitnud, või vastu pidi teinud asju, mida on lubanud mitte teha. On see kontrastne ja ma arvan, et siin selle pärast on rahva toetus just Isamaa poole korregu kaldu.
Nii ja lõpuks, mis asi on see, mis sunniks teid poliitika jätma ühe hetkega igaveseks ja lõplikult?
No kuna Eesti iseseisvus saab elu lõpuni kindlustada, see ei ole piisavalt kindel kunagi selles kohas, kus me elame ja ka generatsioonid muutuvad ja kogu aeg mina pedagoogina. Ma ei käi kunagi koolides poliitikat tegemas, aga see, kui ma saan rääkida ka õpilastel täna Kärla koolis, näiteks mis on iseseisvuse mõte ja kuidas see kõik tekib ja mis asi see riiklus on ja... Ma arvan, et selles ühiskonnas ei ole kunagi tehtud piisavalt tööd selleks, et Eesti iseseisvus oleks lõpuni kindel ja seda tööd ma tahan kindlasti elu lõpuni teha, aga ma tegin selle valiku, ütleme nii, et kui ma vaatan praegu ma ei taha öelda, et vaatan passi või. Loomulikult on ju täiesti selge, et mingid valikud on ka lõplikud. Ja kui ma olen juba ikkagi suuri asju teinud ka väljaspool poliitikat, nii Eesti Rahva muuseumi ehitamine kui kirjandusmuuseumis ikkagi no, ka uue lehekülle pööramine ja kutsehariduses ja pedagoogina töötanud ja igal pool ikkagi on ka mingeid eduelamusi ja nüüd kui ma otsustasin, et ma tulen uuesti sellest kultuuriharidusvaldkonna nii-öelda tegevteolisest igapäevasest tööst poliitikasse, et oma kogemused ellu viia, need rakendada. Ja tihti sa imestad, kui elukauged on ametnikud või ka teised poliitikud, kes ei ole neid valdkondi nuusutanud. Eks. Siis ma arvan, mul on see vastutus ja kogemus olemas ja ma ei saa nüüd jälle iga aasta tagant pöörduda kuhugi tagasi. Oh, ma tulen kandideerin, olen paar aastat siin, siis lähen jälle ära. See ei oleks tõsiselt võeta. Et ma tegin ikkagi valitsusse tulles nüüd juba siis üleelmise aasta numbrises valitsusse tulles haridusministriks kirjandusmuuseumi direktori koha pealt tegin selle lõpliku valiku, et ma ikka nüüd siis olen see poliitik nii palju kui mul on rahva usaldust antud.
Mul on hea meel, et olite nõus meie kohvilauda tulema. Aitäh edu kõigis ettevõtmistes, olgu poliitika või midagi muud, mis sinna kõrvale veel mahub. Aitäh ja edu ja lõpulaul on milline?
Jah, no vaat, kuidas siia nüüd sobib, aga sobib küll. Lapsepõlves ma kuulasin palju neid plaate, mis tõi mulle Hiiuma onupoeg, kes merd sõitis. Kõik nad olid meremehed ja üks nendest plaatidest oli Nazareti ja seal Love Hurts, mida ma üksi kodus kuulasin väga tihti ja nooruspõlves romantiline lugu, miks mitte, sest isamaalisi laule laulan ma nii kui nii kogu aeg, olgu siin siis mõni kõigile tuntud romantika.
Meis helisevad õrna, edasi.